Last vendrede en la Pola Instituto en Vieno okazis renkontiĝo de ministro Marek Suski, la estro de la politika kabineto de la pola ĉefministro, kun la diplomatia korpuso, aŭstraj parlamentanoj, amaskomunikilaj reprezentantoj, lokaj institucioj. Ministro Suski parolis inter alie pri la migropolitiko de Pollando. Kiel li atentigis, Pollando akceptas la plej grandan kvanton da rifuĝintoj, serĉantaj laboron baze de laborpermesoj eldonataj la unuan fojon. En 2016 Pollando eldonis 585.000 permesojn por la estado kaj portempa laboro. Germanio 505.000, Francio 235.000, Italio 222.000. Plej multajn eldonis Britio, entute 865.000. Ministro Suski prezentis vicon da solvoj proponataj de la pola registaro, kiuj se enkondukotaj en la tuta Unio solvus la nunajn uniajn problemojn ĉikoncerne. Kiel la plej gravan solvon, la pola ministro prezentis legalan enmigradon kun la helpo surloka, kie aperas problemoj, kompaktigon de la limoj kaj striktan kontrolon de personoj el aliaj mondpartoj celantaj la Union. Ministro Suski substrekis, ke Pollando rolas kiel stabiliganto de la situacio en la centra orienta Eŭropo, ĉar ĝis nun Pollando akceptis grandajn kvantojn da militrifuĝintoj, ĉefe el Kartvelio kaj Ĉeĉenio, kaj lastatempe el Ukrainio. Li ankaŭ akcentis, ke la ĉefa strebo de la pola registaro estas certigi sekurecon al civitanoj de nia lando. Lia opinie la zorgo pri la sekureco de la civitanoj devas esti ankaŭ la supera celo de la Eŭropa Unio.